Ar Smiltenes Novi Tomas atļauju Smiltenes ceļu remonta darba veicējs SIA 8CB šajā teritorijā bija novietojis ceļu būvdarbu procesā izrakto grunti, kurai bija arī betona bloku piemaisījumi. Tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process pret Smiltenes novada domas atbildīgo amatpersonu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu. Lai samazinātu un novērstu vidas piesārņojuma draudus, kā arī nodrošinātu atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu, esam uzdevusi pašvaldībai līdz 1. jūnijam nodrošināt objektā novietotās izstrādātās grunts un būvniecības atkritumu atbilstošu apsaimniekošanu.